Tak už se blížíme k Mahralovi. Lev je tady jako jasně patrný. Z toho se usuzovalo, že prostě jako pochází z rodu Jehuda, že potom je krále Davida. Kroky sem, krok tam, úsměv sem, úsměv tam.
Milí posluchači, takže po týždni jsme tu znova. Šalom, Rabbi Sidon.
Šalom, šalom.
Minule jsme se rozprávali o staronovej synagoge a hneď vedle nej kúsok pár metrov je jeden z vôbec najzaujímavejších a dá sa povedať aj najvzácnejších cintorínov na svete.
Tady byl ešte jeden mnohem starší bytov, jeho stáří vlastne neznáme, a ten stál niekde v dnešní Vladislavově ulici a ten, jak říká název, tak ten byl vlastne ako za krále Vladislava II. Tuším, tak byl vlastně jako splanírován a použit vlastně jako na cestu v tu Vladislavku teda, jo. No, ale to je zase jiný příběh, to bychom měli vlastně jako nechat třeba na někdy úplně jindy.
Ano.
Po skáze toho hřbitova a potom vlastně jako píše ten Avigdor Kára, který k němu přijdeme, tím vlastně jako skončila jedna éra a tenhle ten hřbitov je začátek další éry, jo. Čili to je vlastně jako taky staro, takový jako
staronové
hřbitov. Novostarý, jo, jak bych to řekl. No ale tady na jeho rohu vlastně jako vidíme prostě jako, že v této ulici v domě číslo 3 žil v letech 93 až 2003 novinář a politik Pavel Tigrit, vydavatel exilového časopisu Svědectví, který významně přispěl k pádu komunismu a obnově demokracie v naší zemi a jako ministr kultury se nesmírně zasloužil vlastně jako o to, že Federace židovských obcí dostala vlastně jako muzeum.
On je ještě známý i tou skvělou knihou Kapesný průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Jo. Naozaj skvělá věc.
Tak, to je výborně. No, ale každopádně já znám Pavla Tigrida ještě z emigrace. To byl vlastně jako první člověk, se kterým jsem přišel vlastně jako v té emigraci, teda, který pochází odtud. S ním jsem se setkal, myslím, že to bylo v Mnichově. Bylo to zrovna v tu dobu, kdy prostě jako byli ten Andropov umřel, ne, než by umřel ten Brežněv, že jo, ty starci umírali. Takže to bylo poznamenané tím a já jsem zrovna prostě jako šel do emigrace a udělal ten člověk na mě prostě jako nesmírně pozitivní dojem a celý život, co jsem ho znal, prostě to byl bezvadný chlap, opravdu, který sice se nepodobal tomu obrázku, co tam je, ale bylo to lepší, jo. A jeho manželka taky, ale co na mě vlastně jako nejvíc zapůsobilo, to, že on tam žil v té emigraci už takový léta a přitom byl úplně totálně v obraze jazykově, čili prostě jako ta čeština pro něj byl živý jazyk, na rozdíl od x českých emigrantů, který prostě jako po 10 letech už jaksi zapomínají na svou rodnou řeč.
Tak a my se teraz vydáme do starého židovského hřbitova. Počúvate Košer podcast Zdeníka N, ja som Irek Toda a našim sprievodcom starého židovského hřbitova je rabín Karol Sidon.
Tady jako teďko to není vidět, protože to tady není, jsou tady stánky, které zanikly vlastně jako s nedostatkem turistů, který vlastně jako nikomu nedělají žádnou radost, ale pro pražskou obec to znamená nějaký přísun nějakých peněz, protože každý z těch stánkařů za to musí platit. Tady přicházíme vlastně jako ke zbytkům vlastně jako takzvaných klauzů, což je tahle synagoga. Klaus, to byly jako třídy v podstatě, jo. A to nechal postavit Majzl, to je další věc, kterou se zasloužil. A zdá se, že vlastně jako s tím byl spojen příchod, vlastně jako příchod Maharala z Moravy, že on vlastně jako toužil vlastně jako potom učit. Přispět k nějaký zásadní reformě židovského školství, by se dalo říct. Jo. Vlastně jako pro ten účel vlastně jako se mi zdá, že ten Majzl vlastně jako nechal postavit vlastně jako tuhletu synagogu, kde byly různé třídy, klauzy, a tam v nich prostě jako procházela nebo byla prováděna výuka. No.
taková ješiva v podstatě?
No jo, v podstatě jo. No. Reforma spočívala v tom, v tu dobu, kdy žil Maharál, čili on zemřel 1609, jestli se narodil, to nevíme úplně přesně, 1525, tak zemřel už jako dost starý pán, ale vlastně jako v jeho dobu vlastně jako měla navrh takové studium, které bazírovalo na Talmudu, na Gemaře, to znamená na výkladu Mišny, nebo diskuzí, které vycházejí z Mišny. Ta Mišna je o něco starší, ale na tu Mišnu se fakticky zapomínalo. A on vlastně jako se chtěl vrátit vlastně jako k tomu, aby vlastně jako ta mládež se vlastně jako seznamovala nejdříve s tou Tórou, aby to šlo dál přes Mišnu, přes Gemaru, čili vlastně jako k tomu potom to shrnout vlastně jako v jeden celek. Tohle to se zoufale snažil a bojoval vlastně jako s něčím, co samo o sobě není nic špatného. V té jeho době se hrozně rozmohlo a svým způsobem to existuje dodnes na mnoha ježivách, poněvadž to lidi baví. Jo, poněvadž vlastně jako je to logická hra v podstatě. Jo, hra, kdy vlastně jako člověk vlastně jako se učí vlastně jako používat nějaké logické prostředky k tomu, aby dokázal něco. A zjišťuje potom, že vlastně jako dokázat se dá skoro všechno. Jo. Tak pojďme dál.
Dobře, takže my jsme přišli k starému židovskému hřbitovu a na levé straně máme vzpomínanou Klausovu synagogu a pozráme se na velmi pěkný historický domček.
Projdeme tam. Dobrý den, bude to?
Jo,
výborný, tak jo.
Tak, teda jsme se ocitli v kuzelnom městě starého židovského hřbitova. Chodíte tu rád?
Ale jo, to víte, že jo. Ale už jsem tady poměrně dlouho nebyl. Naposledy jsme se tady modlili na Jahrzeit v Maharalu. Mám takový, co už je vlastně jako rok. Tady to může jezdit tudy.
Ako ste rozprávali o tom úplne najstaršom cintoríne, ktorý bol zničený na tom území Vladislavovej ulici, tak niektoré náhrobky z toho cintorína sú tu však?
Mieli by byť tady takhle. Dáme. Si nemejlejme. No. Tady vlastne ako mimochodem támhle ty hroby nahoře, ty by měly obsahovat kosti těch lidí, kteří byli pohřbení tam v té Vladislavce, jo? Nebo aspoň z části. A tady vlastně, jak vidíte, tak se ty kameny jsou často velice opravdu jako jeden přes druhý. Čili vlastně jako evidentní, že tady ten je několik vrstev, kdy se pohřbíval, až ten prostor byl omezený, nemohl se zvětšit, tak se musel akorát zvyšovat.
Ano, to je v podstatě, myslím, že nějakých 12 tisíc. Na hrobkou?
Se říká, no. Nikdo to spočítat nemůže.
Jo, a tu vidíme ty nejstarší náhrobky z toho původného nejstaršího židovského cintorína z 14. století. To jsou fragmenty gotických náhrobků.
No a to o tom vlastně jako psal v tý svý Slicha Kolhatla a Rabbi Avigdor Kara, jehož na hrobku spějeme.
Pojďme k němu. Ještě se chcem opýtat, ale skoro jak tam dojdeme. To nás si někdo odkladá ty priania.
Kvitlach.
Dá se povedat, že to byl někdo významný?
Z tohohle to opravdu jako nikdo nemůže usoudit, že to prostě jako...
Tu na ty gotické náhrobky někdo ukládá kamínky.
No.
Jo. Dobré, tak jdeme k náhrobku rabína, který je nesmírně zajímavý. Dá se vlastně povedat, že ten jeho náhrobok je tu na nejstarší?
Ten originál je v muzeu.
Aha.
Takže to je...
Napodobenina.
Napodobenina, ano. Byl současníkem, jo? Tady, poněvadž tady máte 1439, to je pravděpodobně datum úmrtí, ale vlastně jako nejspíš to bude ještě za jeho života, nikdo asi přesně neví vlastně jako kdy se narodil, kdy zemřel. Každopádně ať je to jakkoliv, tak vlastně jako roku 1389 vlastně jako došlo k tomu velkému pogromu, o kterém jsem už mluvil v souvislosti s tou Staronovou, kdy vlastně jako podle mýho názoru vlastně jako zanikla ta tradice těch přemyslovských Čech. Čili vlastně jako lidi byli pobití, nebo utekli, se jim podařilo utéct, a on musel vlastně jako být vlastně jako z těch trosek, vlastně jako který tady ještě zůstali, a tím, čili od nich, buď se to od nich dozvěděl, a nebo to sám viděl, to těžko říct, ale každopádně prostě jako popsal vlastně jako celý ten pogrom opravdu tak, že věříte, že to tak bylo, jo? Že to není žádná legenda, což mimochodem u těch slychot jako bývá, poněvadž ty lidi, kteří o tom psali, to nějak prožili, poněvadž vlastně jako každá generace prostě jako prožila nějaký průšvih, že jo, hroznej. O něm vlastně jako víme toho poměrně málo, až na tu slychá, nebo ještě nějaký další slychot, a ty už nejsou tak známí, jako ta, která se tady v té Staronové prostě jako čte, nebo by měla číst. Ale myslím,
počas Jom Kipur, že jo? Myslím, že se čítá o tom pogromě.
Na Mincha.
Ano.
No, tak to skutečně se snažíme číst, jako pokud máme, a proto si to v těch nových sidorech už není, nebo v těch magzorech to není, ale ještě používáme ty pražský, takže dokonce tady ještě je překlad, který je té slichy et kolhatla a všechno to neštěstí, které nás postihlo a tak dále. No a tam je vlastně jako popsaný, jak vlastně jako zkáza toho hřbitova, kdy vlastně jako ty lidi se odtaď se vrhli vlastně jako jednak na ty Židy, a potom, když už neměli žádný živý, tak se vrhli na ten hřbitov a vytahali ty mrtví z hrobů, no a tak dále. No. A každopádně vlastně jako já si myslím, že vlastně jako to vlastně jako nejstrašnější na tom, kromě těch ztrát životů, je to, že vlastně jako pak se tady pálili vlastně jako haldy lidských mrtvol a tisků, tóry, všechno, prostě jako tohleto se pálilo v tom městě a vlastně jako zanikla celá kultura, a znova se vracím k tomu rabi Jitzchakovi Orzaruha, kultura, která mluvila česky. To byly prostě jako jiný, bych řekl, jiný typ židovský, než potom ti Židé, kteří vlastně jako přišli od západu. Jo? Vždycky se říká, že vlastně jako ti první osídlenci, teda židovský v těch Čechách, vlastně jako pocházeli od někud z Balkánu nebo z jihu.
A co si víme prečítat z Macevu?
No, to se musíme podívat. Hamaskil, zřejmě, vzdělaný muž, Morejnu Harav, Abraham Kara, jo. A tady vlastně jako jsou na začáteční písmena, jestli to Avigdor Kara, Ben, z jeho teď nesu měl Jitzchak Kara, byl předseda Nasopaným, vznešený muž, a já Ebe Amo byl ve svém lidu pokládat za vznešený Niftar. Do toho Niftar je zajímavý, jakoby se vyslékl, taky současně. Odešel vlastně jako a odešel do svého světa, to zase asi další zajímavá věc, vlastně jako se píše běžně, že Halakle Olamo do svého světa. Keševet, aha, Bišnat, roku 100, já nevím, tak to, Bišnat, Tav, to je divný. Tam je 9. jár, Venik Báre, Bejon, a byl pohřben dne 11. jaru. Cedaka, toto slovo Cedaka je vlastně jako 1495. Každopádně jsou tam základní, jako u všech náhrobků, jsou tam základní informace o tom, kdo tady leží.
Ano. A on má ešte oproti tým iným macovom je ešte taký ten mac pomerne skromný. Je trošku väčší, ale nie je taký ešte ozdobný.
Ne, jasne, to čím víc proste ako se věk kazí, tak jsou ty náhrobky takový značnější a vždycky lidem vlastně jako víc záleží na tom, co je nad tou zemí a co je pod tou zemí, to už dneska nikoho nezajímá. Proto byl tehdy problém takovej přesvědčit lidi, že prostě jako je zapotřebí zachránit tu Vladislavku, jo. Hřbitov, že my jsme původně mysleli, že tam už nejsou žádný kosti. Že to je prostě jako, že tam žádný hřbitov už není, ale jak se tam dělali ty práce, tak jsme se dozvěděli, že tam něco vykopávají. No, takže vlastně jako jsme se snažili, ale to bylo vlastně jako hrozně těžké vlastně jako přesvědčit dokonce i naše lidi. To bylo tak krásně vlastně jako po těch komunistech, že jo, a pro těch Němcích, kdy vlastně jako ty kosti jsou nic, že jo, prostě jako s tím maximálně. Přišel za mnou jeden nějaký inženýr a říkal, pane rabíne, jako velmi inteligentní, slušný člověk, říkal, co děláte kolem toho takovej kravál? Vždyť ta kultura, to jsou ty náhrobky, tam žádný náhrobky už nejsou, tak o co jde? Jo, a vlastně jako myslím si, že to nakonec sehrálo prostě jako svoji roli. Pro mě to bylo hrozně nepříjemný, jo. Poněvadž mě pomlouvali a tak dále. Tak zachránil, co se dalo. Jo, co se nedalo, to jsme pohřbili na novém hřbitově. Ten výsledek, co je, že vlastně jako je to zabetonovaný tam, ten kus toho hřbitova tam na tom místě. Mně není nejpříjemnější představa, že bude zemětřesení a spadne to všechno stejně dolů. Jo. No ale to udělalo se, co se dalo a zázraky úplně se nedělají.
Ano.
Pro mě osobně hodně znamená. Já doufám, že to najdu.
A ještě takto, keď se pozeráme na to množstvo těch náhrobků a o těch viacerých vrstvách, ako to teda fungovalo? Keď vlastně nechceli jim povolit rozšíření toho cintorínu, tak to museli jako keby vrstvit, že...
No, jistě museli přivážet zeminu. A prostě jako vrství to na sebe, že jo, tak bylo to většinou kleslo, ta půda těch starých hrobů.
Čiže vlastně tento cintorín, než by to bol původně oveľa nižší.
Asi jo, no. Tak to už to je patrný z tohohle toho, že jo, ale do jaký míry se dodržel tady ten rozestup, to je těžko říct u těch vrstev.
Způsob, jakým je urobený tenhle hřbitov, tak tu koheni nemůžu jíst.
To by neměli, pojď. Bůh ví, jak daleko ještě to taky šlo, že jo, tady vidíte. Já teďko hledám jeden náhrobek.
Jako by mal vyzerať?
No, je takové, jak jsou pro dvojici.
Aha.
Jo. Je to rozdělený na půl, jako pro dvojici. Jenomže je tam text jenom pro jednoho, jo, a já to musím najít. No, ale ještě než tam přijdeme, tak to souvisí prostě jako s jednou rodinou. Respektive to souvisí s dobou toho vyhnání Židů z Prahy a z Čech za Ferdinanda I., katolickýho takového šílence, který opravdu ty Židy nenáviděl. Ale jak už to bývá, tak v jiný situaci byli Židi průměrní a v jiný situaci byli Židi, kteří byli schopni uplácet. A ještě v jiný situaci byli lidi, kteří měli skutečně silný přímluvce. A jedním z těch, který měl opravdu asi silné, nejsilnější možné přímluvce, byl nějaký Moše Šachor, Moše Černý, který vlastně koňskou dopravu. On dneska, když se řekne Rostaušer, ten, co vyměňuje koně, že jo, tak je to Rostaušer, no prostě jako nevidíte v tom nic, ale tehdy nebyly motorky, nebyly auta, nebylo to, byl kůň.
No, tak si
to nejenom to. Kdybyste vlastně jako šel po tom hřbitově, tak zjistíte, že ty Rostaušerové patřili vlastně jako k těm továrníkům, jako kdyby dneska napsal, nebo za první republiky, továrník, prostě jako toto, nebo nějaký rada.
Velkopodnikatel.
Byl to velkopodnikatel. To prostě jako, protože vlastně jako ten, nic jiného než kůň nebylo. Oni vlastně jako měli, a já jsem o tom přesvědčený, vlastně jako pod palcem v podstatě celou dopravu. A nejenom v Čechách, na Moravě, ale vlastně jako v celé Evropě. A tím vznikla vlastně jako, já to odbočuju, ale myslím si, že to je prostě jako tím se zatím vůbec nikdo nezabýval.
To je vlastně, když to tak zhovoríme, tak to jsou taky český Rothschildovci, lebo Rothschildovci těž budovali železnicu v Rakousku například.
Přesně tak, jo. No. Vlastně jako nikdo si vlastně se tím nezabýval, poněvadž každého zajímá jak jenom ty rabíni, že jo. Jako je to v pořádku, jako tě zajímají, ale prostě jako to, že vlastně jako kde byla skutečná moc a kde vlastně se vytvářelo to židovství fakticky, protože ono je to otázka prostě jako komunikace. Ty cesty prostě jako tam byly hospody, že jo, nebo prostě jako kde se přespávalo, vždycky v tom centru se prostě jako taky učilo, čili vlastně jako ten člověk, který někam jel, věděl, že když přijede tam, tak prostě se nic nemůže se učit dál a vlastně jako byla to pošta a všechno, prostě jako to vlastně jako podle mýho názoru vlastně jako skutečně bylo židovské dílo. A tenhle ten Moše Černý byl vlastně jako ve své době prostě jako ten skutečný Rostaušer a dostal glejt, který zaručoval jemu a jeho rodině, což byla poměrně široká rodina, zaručoval vlastně jako pobyt až do smrti, čili vlastně jako až do životí, vlastně jako, že nebudou vyhnaný z té Prahy. Jo? Což samozřejmě ten Ferdinand nedodržel. A když přišla další fáze toho vyhánění, tak prostě jako mu dali pistoli a prostě jako tak buď ti sebereme všechno, nebo prostě jako je to jak s tím šabatajem cvi, že jo. Takže on se nechal pokřtít slavnostně na hradě, to jsou zprávy, já jsem o tom právě psal něco. A teprve potom, to o čem jsem psal, tak vlastně se týkalo i jeho rodiny, protože jeho manželka s ním nešla. Zůstala židovka a taky jeho syn Jákob zůstal. Ale zajímavé je, že ten jeho syn Jákob zdědil po něm, nebo dostal vlastně jako potom celý ten kšeft, ty koně. Hrozně pozitivní na tom je, že když umřel konečně rok, myslím, že 1561, zemřel ten Ferdinand I. Prostě jako on zemřel ve Vídni, ale měl být pohřbený v Praze, tak muselo být odtud vyslány koně, který by ho převezli z té Vídně do Prahy. No viděl na tom ten Jákob, jo. To musel být jako dobrý pocit, no.
No tak zkusíme najít ten jeho
nápis. Já myslím, že to je někde tady. Ten nápis se týká jeho manželky. Víme to jasně, že prostě se jmenovala Dýna, tohle to je Dýna, o tom není pochyb. A na tom je zvláštní, že vlastně jako je to psaný na kameni, který je pro dva. A já si říkal, že on už sice jako přestoupil, že jo, na to, jestli tam není pohřbený taky. No ale to už těžko zjistíme. Opravdu vlastně jako tam napsat jeho, tak to by bylo nad cíl trhání vlastně jako tomu režimu, že jo, katolickému. Že on jednou už udělal ten krok, stal se křesťanem, tak se musel oženit znova. Samozřejmě to ještě jsou zprávy o tom, jako, no, že, ten, že se píše, že vlastně jako ten starý chlap prostě jako furt jako dělá blbýho, že prostě jako si mu to nějak nejde do hlavy prostě jako. Ale je tam vlastně jako text, který se týká jenom té ženy a ten jde prostě jako přes obě dvě pole.
Teraz jdeme okolo náhrobku Davida Ganse.
Ano.
Těž významného autora důležitých knih. On tam má to hus.
No, poněvadž prostě jako je to Gans, no. Gans je husa. A ta rodina Gansů vlastně jako je pochází, myslím, z Německa. A nebo prostě jako byl příbuzný Jana Husa. Což asi ne, že? Mido, 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 Mojša, Mido.
A čo je veľmi ešte príjemné na tomto hřbitově je, že napriek tomu, že je malý a museli sa tu tlačiť a vrstviť tie náhrobky, tak je tu aj veľa stromov.
Jo, to je fajn, no. Ale to je prostě jako velice obšírný, že jo, vlastně jako vlastně to právě musí taky chránit všechny ty hřbitovy.
Teraz jsme išli okolo velmi pekného ohelu Davida Oppenheima. On se tuším zasloužil o to, že se trošku ten cintorín přece len trošku rozšířil, tuším, je?
On se zasloužil především ale o tu knihovnu, která dneska je v Londýně.
Ano. Povedzme si něco o něj.
Tak to je knihovna, kterou já znám v podstatě jako archeologické naleziště. Poněvadž jsem studoval v Heidelbergu, tak tam byl pan profesor, který přednášel židovské právo na univerzitě v Bar-Ilán. Během svého ročního pobytu hledal v těch sbírkách právě věci, které vlastně jako jsou ještě neobjevené. Jo, protože ty sbírky tam jsou, ale ještě nejsou úplně zpracovaný, že? Tak ví se zhruba, co tam je, ale takže vlastně jako tam ti mistři zdí tam bádat, teda respektive kopat. jako archeologové. Tak už se blížíme k Maharalovi.
Asi nejvyhledávanější Maceva hrob na starom židovském hřbitově. Můžeme si povedat něco o tom náhrobku. Vidíme leva.
Lev je tady jako jasně patrný. Z toho se usuzovalo, že prostě jako pochází z rodu Jehuda, že potomek krále Davida. To tvrdí jedna z těch kronik z 19. století. Nebo na konce 19. století. Ta jeho rodina, včetně toho, kde vlastně se narodil, dneska se má za to, že se narodil v Poznani. Jestli to náhodou nebyl Worms, to taky zase nikdo nemůže tvrdit úplně s úplnou 100% jistotou. Ten každý život je neopakovatelný a prostě jako se nedá prostě jako tak snadno rozlousknout. Že by z toho vycházeli nějaký jednoznačný data.
Prečítame si něco o něm?
On je pohřbený tady s manželkou. To je přesně tak, jako je jeden oddíl vlastně jako je pro tu. Ta umřela v měsíci Iyar a on by měl zemřít v měsíci Elul. Elul, vidíte? Mm-hmm. 18. Elul. A to Elul, 18. Elul se scházíme tady a modlíme se žalmy na jeho jarcajt. Zřejmě ten lev je prostě jako souvisí s tím, jeho jméno je Huda, Liva nebo Leva dneska říkají, že se to má číst. Ta šiška by měla být cedrová jako znamení věčného života nebo učenosti. Tak, no, vlastně jako to je zajímavé, že ta symbolika židovská se zatím zabývala vlastně jako ještě v Heidelbergu. Tak vlastně jako ta symbolika je úžasná, prostě jako tam má plno i z různých významů. A to máte jako v hebrejštině vlastně jako máte slova, která se slovesa, která vycházejí ze stejného kořene, že jo? A mají jiný různý význam, ono by se to možná dalo i vlastně jako hledat i v jiných jazycích, ale prostě poněvadž tu hebrejštinu tak milujeme, tak prostě jako si toho člověk víc všímá. Najednou si člověk uvědomuje, že vlastně jako to slovo, když ho řeknete, tak má všechny obsahy, co vlastně jako jsou v něm skrytý v tom koření a žádný není tak úplně jednoznačný. Jo, že vlastně jako kroky sem, krok tam, úsměv sem, úsměv tam. Jo. A že vlastně jako je to hrozně fakticky těžký překládat. A na druhou stranu, že vlastně jako ta řeč taky není nějaká nic vymyšleného, prostě jako je to řeč, je to lidská řeč. A vlastně jako se dá překládat, jo, ale vlastně jako co už se přeložit nedá, je vlastně jako ta řeč. Jo, to je prostě jako čeština je čeština, tak hebrejština je hebrejština, je to živý jazyk. No. A ten pražský Mahará byl, myslím si, že velmi zvláštní člověk. Já vlastně jako učím Maharala už několikátý rok. Samozřejmě tam moc lidí nechodí do té midraši na to, jich 5, 6, dříve jich bylo i víc. Ale to už jsou potom jako ty štamgasti. A prostě jako je to úžasný, vlastně jako když už vlastně jako to znají, vlastně jako to už děláme, já nevím, asi třetí knihu jeho. A to vždycky to je prostě jako, než probereme jednu kapitolu, tak to vždycky trvá jeden měsíc, že jo. Mm-hmm. Tak jednou týdně to děláme, takže to není taková žádná sláva.
No a keď hovoríte teda, že byl zvláštní člověk, tak co máte na mysli?
Z toho, co člověk se od něj učí. Jako já, pro mě je to vlastně jako můj učitel. To vlastně jako, to můžu říct. Poněvadž rozumím, dříve se mi to tak ani nezdálo. Dříve se mi připadalo, že je ukecanej trochu, že to zbytečně opakuje se a tak dál. Teďko vidím, že to je vlastně jako je velice, velice rozumně stavěný výklad, který se vrací vlastně jako zpátky, a poněvadž chce vlastně jako, je to další vrstva, kterou přidává k tomu, co řekl předtím. A chce se ujistit, že už jste pochopil vlastně jako, co řekl předtím. A jestliže jste nepochopil, tak vám to teďko zase ještě zdůrazní nějak. Čili to je učitel. Je to dobrý učitel, který ovlivnil strašně moc lidí a nějakou dobu prostě jako byl sice víceméně zapomenutý, a nikdy ne tak, aby se na něj zapomnělo úplně, jo. A patří vlastně jako zcela určitě k těm největším duchům, nejenom v Praze, ale vůbec jidovským myšlení. Jo, bez jeden.
Jo, a kterou myšlenku máte rád?
Jo, on, já spíš jako vysvětlím ten, jaký je jeho cíl a smysl toho jeho psaní. Si uvědomuje, že v době, kdy vznikala midraše, talmudy, že to byl jiný svět a že měl svou vlastní řeč. A snaží se vlastně jako tu řeč rozklíčovat, vlastně jako hledá, myslím, že docela úspěšně, co nejčastěji, výklad, který prostě jako najednou vám, který si člověk neuvědomí, ale že najednou prostě jako třeba on má řadu číselných kombinací a významů čísel a tak dále, ale to najednou v jeho podání prostě jako má hlavu a patu a dává to smysl, jo. Tak. Sláva Boží, kvotilokim haster davar, kvot milachim chakor davar. Že vlastně jako pro slávu Boží, vlastně jako, nebo ke cti Boží, je třeba věc skrýt, nebo to slovo ukrýt. Úcta k králu, nebo poctou králu je zase hloubat, vyhledat, vykopat to slovo, jo, což je hrozně pěkný, ne? Mm-hmm. A to je Mišlej 29 a k tomu on dodává Bemidráš, Berešit Rabá, Rabi Levi, až po verš, který začíná slovy Vajchlu, Hašama, Eved, Ares, Evedkol, Haceva, Am, tak to je vlastně jako tam je obsaženo vlastně jako ta, dneska bychom řekli, kosmologie. To je to stvoření, to je jedno učení, které vlastně jako se má vykládat jenom jednomu člověku. Jako ten učitel a žák. A teďko to rozebírá a tak dále. No.
To byl Rabbi Levi Maharal, kterého jsme si prečítali z velmi šikovné apky Sefaria.
Tady to je náhrobek první manželky od Baševiho, tož byl bankéř, který se potom dal na stranu Valdštejna za 30-letý války. Taky následoval vlastně jako jeho osud, který byl zavražděný, že jo, ten Valdštejn, a on potom dožíval někde už vlastně jako v chudobě.
Tak vidíme vlastně takých dvou levou krásných na obou dvou stranách, jo, toho ohelu.
Jo. No a kdyby jsme šli tam daleko, a to by jsme museli dlouho hledat, tak tam je rodina Cigajner. A ta naše rodina, která pocházela z těch Kounic, byli původně nebyli Sidonové, ale byli Cigáni. čili vlastně jako je docela dobře možný, že vlastně jako ta vazba této rodiny v těch Dolních Kounic tady na tuhletu je dokonce bych řekl, že to je dost pravděpodobné. Ty důkazy žádný nemám.
A teda dá se povedat, že keď vidíme ty pekné malé domečky, ty ohely, že to jsou většinou asi příslušníci takých bohatých.
Většinou nejenom to, ale většinou se to začíná to vlastně jako u těch bohatých, kteří byli učení. Jo, čili takové ti rabíni, to se patřilo prostě jako jim udělat ten ohel. A mimochodem vlastně někdy v Německu, v Hamburku?
Ano, v Hamburgu jsem byl.
A v Altoně?
Tam jsem nebyl.
Tak co stojí za to?
Ano. Jo,
já jsem tam jel ještě kdysi dávno, ještě když jsem se pomodlit u rabi Ajbešice, který tam je pohřbený. Netušil jsem, na co narazím tam. Poněvadž tam jsem šel, prostě jako tam tať, a najednou tam vidím takový divný hroby, takový střížky, ale rovnou na zemi, ne žádný tohleto. A bylo to černý a z jedné strany to bylo popsané hebrejsky a z druhé latinkou. A bylo jasné, že to je nějaká španělština nebo portugalština s těma různýma těma. A tady byly prostě jako obrázky. Takový, ale opravdu jako vyvedený ráchl, jak jde prostě jako s ovečkama a tak. Působilo to strašně katolicky, jo. No pak jsem samozřejmě zjistil, že to jsou hroby těch portugalských židů, kteří se tam usadili a nějakou dobu tam žili a teď o tom se snažím psát. No. Chtěli založit na Beslezsku, v Opavě, nebo tam v té Opavě, myslím, je ještě to jedno město, v Krnově, chtěli založit obec. A kvůli tomu přijali vyslanci do Prahy a za knížetem Lichtensteinem s ním dohodnout, to opavské knížectví patřilo jemu a krnovský taky, že vlastně jako, aby se dohodli, podepsali smlouvu a tak dále, on nebyl v Praze, tak za ním ještě jeli do Vídně, zachoval se ten text, ale přišla do toho válka a teď vlastně jako všichni si myslí, na rozdíl ode mě, že vlastně jako tím to celý skončil, ale podle mého názoru vlastně jako vůbec nic neskončilo, poněvadž vlastně souběžně s tím, co oni jednali v Praze, dojednávali prostě jako titíž lidé, vlastně jako tatáž komunita, jako něco s dánským královstvím, s dánským kancléřem, poněvadž se chystala válka. Chystala se to tažení těch dánů vlastně jako na východ, jo. A jestliže počítali s tím, že prostě budou mít dvě možnosti, jednak, že prostě jako vyhrajou ty dánové, tak to bude fajn, tak nebudou potřebovat toho knížete Lichtensteina, ale když je prohrajou, tak budou to. Jenomže všechno se semlilo tak, že vlastně jako ten vojevůdce to vedl prostě tu válku nějak hodně blbě, no. Ale hlavně ho podvedl ten maďarský grof. Mě na tom prostě jako zajímá vlastně jako to, že tam vlastně jako určitě, podle mého názoru, se přidali vlastně jako nějaký židi, se přidali vlastně jako k té armádě, která putovala tam, kde oni chtěli zřídit tu komunitu, logicky. A pak tam přišel Wallstein, oni museli otáhnout pryč a oni tam zůstali úplně tam zkejsli. A Bůh ví, kde tam prostě jako potom se snažili se přežít.
Ono je vlastně celkom zázrak, že tento hřbitov je neponičený.
Já jsem žil nějakou dobu v Německu a dělal jsem tam překlady těch nápisů hebrejských pro místní archiv, jako v Heidelbergu. A zjistil jsem, že podivnou věc, že skutečně ty hřbitovy německý se zachovaly, jo, mnohem líp a v mnohem lepším stavu, než ještě hřbitovy židovský v Čechách, no. Nebo na Moravě. Ale z toho jsem si vzal poučení, že jim vlastně jako ty židi, mrtví židi nevadili.
A co je nové, je, že košer trdelník, to tu nebylo, to je poměrně nové, ne?
Jo, ale já jsem ještě nikdy tam nebyl, no. Ale je tady zmrzlina taky, která je košer.
Aha.
No, tak on to není košer, jako tak to je to ne, neškodí to.
Jasně. Tak tam, kde jsme začali našu dvojdělnou epizodu s rabínom Karolom Sidonom pri Staronovej synagoge, tak tam aj ukončíme našu druhou epizodu o starom židovskom hřbitově. A milí posluchači, to hlavně pozvánka pre vás. Ak se ocitnete v Prahe, ešte kým to pandemická situace umožňuje, tak neváhajte a príďte podporiť židovskou komunitu, židovskou obec a hlavně židovské muzeum v Prahe, které naozaj poslední rok velmi strádali tým úbytkom turistov, a príďte si pozrieť tieto nádherné pamiatky, ktoré dodnes v prípade napríklad tej synagóge slúžia k svojmu účelu.
Dobře.
Počúvali ste Košer podcast denníka N. Pekný týždeň. Shavuot tov. Thank you.